Krásné nedělní ráno. Je skvělé, že můžeme spolu být, Boha uctívat. Mohli jsme i slyšet to, co četl Luba z listu Jakubova. Je tam buď podejte se Bohu, postavte se proti ďáblu a pak tam je znovu pokořte se před Pánem a povýší vás. A o té pokoře nebo o té poslušnosti. A já mám takový název, když to nazvem, to, co na čím můžete třeba přemýšlet, to, co tam hledat v tom, co si budeme pak dále číst, tak když to milostivý Bůh, který ale vyžaduje poslušnost. A tu poslušnost vidím i tady v tom, co teďka jsme mohli slyšet na začátku, to, co jsme slyšeli, slyšeli. Pokořte se před Pánem a povýší vás. Nebo podejte se tady Bohu. No, to není o tom, jak já to chci, ale o tom, že posloucháme Boha, že posloucháme to, kam nás vede, to, co nám ukazuje, to, co si můžeme číst v jeho slově. Takže Bůh je zároveň milostivý, milosrdný. Můžeme spojit, nebo je to úzce spjato, ale zároveň vyžaduje poslušnost. A to je něco, co taky uvidíme v dnešním textu, kterým tak projdeme. Chtěl bych, aby jsme tak mohli tomu porozumět, aby jsme tak mohli od Boha v tomhle tom rozumět. Že už nás tomu můžeme mít i sami někdy rozpor, že se spoléháme nebo lidé. Já si říkám, Bůh mě miluje, má mě rád a tak mě odpustí a pak to můžeme přejít do toho druhý roviny, že vlastně tak někdo by mohl říct, tak co? Je jedno, co činím, co dělám, protože Bůh mě vlastně odpustí, ale zároveň je tam to napětí toho Bůh, který mu na nás záleží, ale zároveň ten, který chce a vyžaduje poslušnost. Po každém z nás a můžeme to vidět v jeho slově. Tak já se ještě na začátek pomodlím. Pane, já tě prosím, abys nám tak pomohl chápat tvé slovo, aby jsme pomohli rozumět, co ty po nás chceš, aby jsme tak dokázali i rozumět a poznávat tebe v tom takový, jaký jsi, doopravdy jsi, tak aby se zdával každému z nás poznávat. Amen. A podívejme se tedy do první královské, do 13. kapitoly. A v první královské, tak jsou tam králové postupně, že Samuel pomazal Saula a Davida a pak to šlo dál a pak se tam někteří byli dobří, někteří byli zlí. A tady v tomhle tom, tam je zrovna, tady můžeme číst to, že právě když stál já od prvního verše z té 13. kapitoly, tak tam je zmínka, která se samozřejmě vztahuje k tomu, co jsme mohli slyšet předtím, co bychom mohli číst předtím ve 12. kapitole. A tam je, že právě když stál Jarobeam u oltáře, aby pádil kadidlo, hle, přišel z Judska do Betléma podle Hospodinova slova muž Boží. A volal proti oltáři podle Hospodinova slova. Oltáři, oltáři, toto praví Hospodin, hle, Davidovu domu se zrodí syn jménem Jošiáš a bude na tobě obětovat kněze návrší, kteří na tobě pálí kadidlo a budou na tobě spáleny lidské kosti. A učinil onen den znamení se slovy, toto je znamení, že promluvil Hospodin. Hle, oltář se roztrhne a popel, který je na něm, se rozsype. Budeme číst za chvíli dál, ale tady na začátku vidíme, že Jarobeam stojí u oltáře, ale teďka, pokud bychom nevěděli, tak to není oltář, který úplně postavili, protože tam přichází boží muž. Tak není to úplně oltář, který byl postaven, nebo byl postaven pro Boha, ale zároveň nebyl, protože Bůh ho takhle nechtěl, proto tam že posílá Boží muže a ten de facto ten oltář ničí, nebo Bůh ho ničí. On tam přichází a říká, že bude zničen. A co vidíme ve 12. kapitole, tak tam se Izrael, vlastně ten Jarobeam, tak to bylo, tady je tam místo, kde se odděluje Izrael, králové Izraela a králové Judy, že byli zároveň dva králové, byl David, nebo ten od Judy kmen a potom Izrael, který měl tady krále, a to byl právě ten Jarobeám. A tady pak můžeme i číst, že ten Jarobeám nebyl dobrý král, on byl zlý v tom, nebo nenásledoval Boha, tak jak se to měnilo i u soudců, že jedni šli za Bohem, druhý nešli, tak stejně i králové to měli podobně, že se to střídalo. A tak Jarobeám se obává toho, že by přišel o to království svoje, že mu záleží na tom, aby byl králem. A tak, protože oltář, nebo chodilo se za Bohem do Jeruzaléma. A to byla ta judská část. A tak ve 12. kapitole tam můžeme číst o tom, že přemýšlí o tom. Tak postavíme oltáře. Postaví teda dva oltáře, udělá tam, tak dělají dokonce dvě zlatá telata, něco podobného, co můžeme vidět, že už Izrael dělal za dob Mojžíše, tak znovu si dělají dvě zlatá telata a říká, toto jsou tvoji bohové, a dává je na dvě místa na tom jeho území, aby nechodili, aby náhodou nepřišel o to své království. Tohle tam můžeme přímo číst, že protože se bál toho, že by mohli přejít zpátky pod dům Davidův, spojil by se a chtěl být králem, tak přináší oltáře, nebo staví oltář na novém místě, dává oltáře a říká, toto jsou tvoji bohové, kteří tě vyvedli z Egypta. A navíc ještě k tomu, nejenom, že ustanovuje, tady staví nějaké nové oltáře, které, aby si přidržel ten svůj lid, aby to, si udržel to své království, navíc ještě dělá tu věc, že ustanovuje kněze, ale ustanovuje kněze ne ty, co byli z rodu Lehevi, ale prostě kohokoliv, kdo tam chtěl. Když přeskočíme na konec té 13. kapitoly, kterou jsme začali číst, tak tam můžeme číst, že tam byla ta nějaká událost tady s tím oltářem, a půjdeme pak dál. Tak na konci od 33. verše, tak tam je napsáno vlastně shrnuto. A říká, ani po této události se Jarobeám neodvrátil od své zlé cesty a nadále se ze spodiny lidu ustanovoval kněze návrší. Toho, kdo chtěl, potvrdil, takže se stal jedním z kněžích návrší. Tímto se stal dům Jarobeánu mův hříšným, aby byl vymazán a vyhlazen z povrchu země. Ty dělal, i přesto, že se tady, vrátíme se k tomu, to, co tam, k tomu oltáři, tak i přesto, že se tam Bůh vlastně přišel, poslal svého posla, muže Božího, ten zasáhl u toho oltáře, vlastně v momentě tady máme, právě když stál Jarobeám u oltáře, aby pálil kadidlo, když prostě tam chtěli obětovat, tak přišel ten muž Boží a narušil to. A i přesto, že se Jarobeámovi vlastně dává tady Bůh šanci, ukazuje se mu. Říká mu, tohle to není ta cesta, kterou chci, abyste šli, ale na konci vidíme, že stejně Jarobeám prostě furt šel za tím svým a páchal ty špatné věci, které dělal do té doby. Tak jsem pokračoval. To, že se mu Bůh ukázal nějakým způsobem v tomhle tom a že ho tam dokonce, jak uvidíme dál, uzdravil, zasáhl a pak uzdravil, tak tomu to nebral v potaz a prostě šel si dál po té své cestě. Takže přichází tady muž Boží, poslaný od Boha. A můžeme tedy dále číst, tak jsme skončili jsme s tím, že říká, že bude to znamení, že Hospodin dá to znamení, že se prostě oltář se roztrhne a popel, který na něm se rozsype. I stalo se, když uslyšel král slovo muže Božího, které volal proti oltáři v Bételu, že Jarobeám stáhl svou ruku od oltáře se slovy, chyťte ho. Ale jeho ruka, kterou proti němu stáhl, odumřela a nemohl ji dát zpět k sobě. Oltář se roztrhl a popel z oltáře se rozsypal jako znamení, které muž Boží učinil podle Hospodinova slova. Král promluvil k muži Božímu a řekl, udobři prosím Hospodina svého Boha a modli se za mě, aby se má ruka vrátila ke mně. Muž Boží udobřil Hospodina, ruka se vrátila ke králi a byla jako dříve. Než budeme pokračovat dál, tak tady vidíme, co Jarobeám chtěl udělat. Prostě nelíbilo se mu to. Byl proti němu, říkal, chyťte ho, a v tom momentě mu zůstala ruka natažená a nemohl s ní hýbat. Nevím, jestli to někdy měli nějaký takový problém, myslím si, že úplně ne, že to není něco, co by se to se prostě stalo. Bůh se na to postavil. Možná jsme někdy necítili ruku, když jsme si ji přeleželi v noci, lehneme si na ní, tak pak necítíme ruku, ale ten prostě Bůh zasáhl a měl ruku. A co dělá Jarobeám? Jarobeám asi říká tak, myslí na sebe v ten moment, říká tomu muži Božímu, pros za mě u Hospodina, ať se mi ta ruka může vrátit zpátky. Nechci tady, mám tady nějaký problém, tak se možná to vypadá nějakým pokořuje pod Boha, ale my vidíme i ten konec, že jo, to, co jsme už si četli, to, že prostě Jarobeám prostě se neodvrátil od té své zlé cesty, co tam dělal, dál tam ustanoval ty kněze, kteří nebyli z rodu Lévyho. A přesto Bůh je tak milostivý, že mu tu ruku uzdravil, že prostě nebylo to o tom, že by to skončilo tím, že už bude chodit do konce života s nataženou rukou, nebylo by to pohodlnější, jak by tam prohodila krev, když něčím nehýbete, jo, tak je to pak, jak se to pak rozpohybává. Já jsem teda zranění nikdy nějaký neměl v sádře, ale vím, že to prostě, když se něco zafixuje na nějaký čas, tak se to pak musí, tak se to pak prostě, když se nebude hýbat s kloubama, že jo, tak stuhnou a nebudou. Musí se pak rozcvičit, tak jak se učí dítě na začátku chodit, tak pak musíme rozcvičovat. Když má někdo nějaké zranění, tak pak se musí postupně dostávat zpátky do toho stavu, ve kterém byl. A tak ten muž Boží, nevíme, není tady specifikován, kdo to byl, ale tak se udobřuje Hospodina a Jarobeám může znovu hejbat s tou rukou. Takže tady vidíme Jarobeáma, který prostě chtěl něco udělat, pak teda, když se mu něco stalo, když Bůh zasáhl, tak pak ho chtěl, když čteme dál od 7. verše, tak pak ho chtěl vzít zpátky, protože říká na to král muži Božímu, řekl, pojď se mnou domů, posilni se a dám ti dár. Takže to vypadá, tady bychom si mohli říct, by to pokračovalo, kdyby tam nebyl ten konec, který už jsme si z toho konce tady té kapitole četli, tak bychom si mohli třeba přemýšlet dál, tak jak to dopadlo, chcete jít nějak obětovat, ale tady asi vzhledem k tomu, že víme, jak to dopadlo, tak vidíme, že ten král Jarobeám byl zlý a že mu šlo o to, aby si udržel. Tak jako každému z nás, že jo, nemáme rádi, když se nám něco děje, když nás něco bolí, tak se tomu samozřejmě chceme vyhnout. Tak stejně i ten král Jarobeám prostě nechtěl chodit s nataženou rukou, kterou stáhl a chtěl stáhnout na Božího muže. A i když ho uzdravuje, i když si zažil vlastně to, že Bůh se ho dotkl a pak se dokonce ho uzdravil zpátky, že ho zasáhl i uzdravil, tak přesto potom to nemusí znamenat. To, že Bůh jedná, to neznamená, že to lidi uznají, tak jak tady vidíme i ve Starém zákoně. A to se stejný může dít i s lidma okolo nás, kteří zažili Boha. Může se to stát nám, že vidíme Boha jednat a pak nás to vlastně nechá chladnými. A že to nebezpečí tady je stejně jako byl to taky člověk. Že to byl král, to je jenom nějaké postavení tady na nějakou dočasnou dobu, kdy mu Bůh dal tohle postavení, ale byl to člověk. A to království pro něj bylo něco důležitého, co si chtěl udržet. Když vidíme, jak tam přemýšlel a co dělal. A vidíme tady i důsledek dál potom, že Bůh poslal toho Božího muže, který mluvil proti tomu oltáři. Což se mu nelíbilo, protože vlastně on ten oltář stavil kvůli tomu, aby nechodili ta část jeho království do té judské části, tam byl vlastně byl druhý král, a tak proto ho chtěl chytit pravděpodobně. Měl to vypočítaný. A mohli bychom přemýšlet nad tím, jak je Boží milostivé, milosrdné jednání, jak ho můžeme vidět i dál. Že můžeme ho vidět například i u Egypta, kdy tam Bůh sice sesílá 10 rán postupně, že ho chce, posílá rány, aby osvobodil Izrael, ale přesto rána přijde, pak oni se na chvíli teda řeknou, řeknou tak dobrý, dobrý, my teda už vás pustíme, tak Bůh hránu odnímá a pak, protože znovu neposlouchají a nenechají Izraeli, tak přináší další ránu. Nebo můžeme mít na mysli třeba Jonáše, který šel do Ninive a kde Bůh tam tak jednal a on sám vlastně říká na konci ve 4. kapitole Jonáš, tak říká, kvůli tomu jsem chtěl utéct do Taršíše, vždyť vím, že ty jsi Bůh milostivý a soucitný, pomalý k hněvu, hojný v milosrdenství a slitováváš se nad zlem. Jonáš tady vlastně říká, proč jsem utekl, no protože vím, a byli to naši nepřátelé, nebyli to lidé z nás, nechtěl jsem, aby se zachránil, aby se nad nima slitoval. Chtěl jsem radši, aby se zničil, ale vím, Jonáš věděl, jaký Bůh je, že je milostivý, že je soucitný, že mu záleží na lidech, protože je stvořil. I přesto, že měl vyvolený, tak přesto mu záleželo i na ostatních lidech. A záleží doteď. Můžeme to vidět vlastně v konečném důsledku v tom, co Bůh udělal, když poslal Ježíše tu sozem, aby se za nás obětoval. Že mu na nás záleželo, protože vlastně bez toho, aby on tady přišel, tak my bychom k němu nemohli přijít. Nemohli bychom si to zasloužit, to boží odpuštění. Tohle to byla jediná cesta, jak my můžeme přicházet k Bohu. Takže jdeme dál v tom textu z toho 1. královské verze 13. kapitoly. Takže král chtěl ho pozvat k sobě domů, aby se posilnil. Říká, že mu dá dár. Ale muž boží král odpověděl, i kdybys mi dal polovinu svého domu, nepůjdu s tebou. Nebudu jíst pokrm ani pít vodu na tomto místě, neboť toto mi bylo přikázáno podle Hospodinova slova. Nejíst pokrm ani nepít vodu a nevracej se cestou, kterou si přišel. A odešel jinou cestou a nevracel se cestou, po které přišel do Bételu. Že tady máme nějakou zmínku toho, co ten boží muž, který přišel, dál tady vidíme, že tady jsou tam další proroci v tom městě a on vlastně říká, jsem jako ty taky boží muž prorok, který tam přišel, aby se postavil proti tomu oltáři, který tam Jarobeam vytvořil. Tak má nějaké poslání a Bůh mu, Hospodin mu řekl, a on to říká, nejes pokrm ani nepij vodu a nevracej se cestou, kterou jsi přišel. To mu bylo přikázáno, to měl od Boha. Šel, věděl, že má jít proti tomu, mluví tam to, co jsme četli na začátku, proti oltáři a tady vidíme, co mu bylo řečeno. Že nemá se vracet a tak i přesto, že král ho zve k sobě a chce mu dát dar, chce ho nějakým způsobem poctít za to, co se mu stalo, třeba, že ho uzdravil, tak mu chtěl prokázat nějaký dík, ale prorok měl jasný instrukce a když tady mu mluví k němu král, i přesto, že k němu mluví král, tak mu říká, i kdybys mi dal polovinu svého domu, tak prostě s tebou nepůjdu, protože mám od Boha jasné instrukce. A to je to, co jsme se může vázat k tomu, že to, co na začátku, to, co jsme mohli číst z toho Jakuba, nebo Luba četl z Jakubova listu. Pokořme se pod Boha, poddejme se Bohu. Že? Prorok se tady poddává a říká, ne, sice možná mám řízení, možná bych si od tebe rád něco vzal, ale Bůh je pro mě přednější. Bůh mi řekl, že nemám tady nic jíst, tady nic pít, že se nemám dokonce vracet stejnou cestou, mám mít ty nudy. Takže to byl nějaká toho muže božího reakce, jak se jenom ke králi, kdy vlastně vidíme, proč nešel. Takže tady to nekončí. Tady tenhle ten příběh nekončí a pokračuje dál. Že v Bételu bydlel jeden starý prorok, jeho synové přišli a vypravovali mu o všech skutcích, které muž boží ten den v Bételu učinil i slova, která mluvil ke králi. Když to svému otci vypravovali, jejich otec se jich zeptal, kterou cestou odešel. Jeho synové mu ukázali cestu, kterou muž boží jenž přišel z Judska odešel. Řekl svým synům, osedlejte mi osla. Osledovali mu osla a on na něj nasedl. Viděl se za mužem božím a našel ho sedět pod terebintem. Zeptal se ho, ty jsi ten muž boží, který přišel z Judska? Odpověděl, jsem. Řekl mu, pojď se mnou domů a pojez pokrm. Odpovídal na začátek stejně, nemohu se vrátit s tebou ani jít s tebou, nebudu jíst pokrm ani pít s tebou vodu na tomto místě. Neboť musím jednat podle Hospodinova slova, nést tam pokrm ani nepít vodu, nevracej se tak, že by se ubíral cestou, po které jsi přišel. Znovu tady vidíme, co říká. Má jasný pokyny, těch se drží. A ten prorok mu řekl mu, také já jsem prorok jako ty a promluvil ke mně anděl podle Hospodinova slova takto. Přivedl sebou do svého domu, ať pojí pokrm a napije se vody. Halmu. Je tady napsané. Halmu. Tohle věta končí, co mu říká, že mu anděl ukázal, že ho má přivít zpátky a pak se tady dozvídáme halmu. Prostě si vymyslel, že k němu, že ho Bůh poslal. On mu lhal. A přesto, že tam dvakrát říká, ne, já se musím, mám od Hospodina tohle slovo, tak najednou on mu říká, já jsem taky prorok, stejně jako ty. Tak on říká, tak se s ním, on se s ním vrátil, pojedl do mě pokrm a napil se vody. Dokonce pak, tady dál můžeme číst, že když seděli u stolu, to se stalo Hospodinovo slovo k proroku, který ho přivedl zpět, ten, který ho vlastně zlákal, který mu lhal, tak Bůh si ho používá a mluví k němu a říká skrze něj. A zvolal na muže Božího, který přišel z Judska. Toto pravý Hospodin, protože se zepřel Hospodinovu příkazu a nebal si na příkaz, který ti dal Hospodin tvůj Bůh, ale vrátil ses a pojedl si chléb a napil ses vody na místě, o kterém ti řekl, nejest tam, pokrm ani nepij vodu, nepřijde tvá mrtvola do hrobu tvých otců. A když to zkrátím, tak potom on se vydal na cestu. Tenhle prorok, který tam šel proti tomu oltáři, který dvakrát říká, já se nemám tady vracet zpátky, ale protože mu ten jiný prorok lhal a on asi měl řízení, asi chtěl prostě tak říkat, dobrý, tak řekl mu to anděl, řekl mu to Bůh. Že on si to vymyslel, on se mu v tom lhal. A tak ho po cestě zpátky ho rozsápal lev a tím pádem se naplnilo, že to proroctví, které tady říká ten prorok, který ho vlastně svedl, tak ten mu říká, že se nevrátí, nebude uložen do hrobu svých. A pak ho vlastně bere i zpátky a dává ho do svého hrobu tady v tomhle místě. Jsou to na ve starém zákoně někdy jsou takové vlastně věci, můžeme si říct, tady Bůh byl milostiv ke králi, který ho celou dobu neposlouchal. Raní mu ruku. Pak ho uzdravuje. Tam je Bůh milostivý, ale tady přichází prorok, má jasně řečeno, co má dělat a najednou vidíme, že Bůh vyžaduje poslušnost. Že Bůh vyžaduje poslušnost těch, kteří mu slouží. Že Jarobeám prostě úplně nešel za Bohem, spíš šel proti němu a přesto Bůh mu dává šanci a žije ještě x let. Činí vlastně zlé věci, na konci vidíme, že dál páchá. Neodvrátil se od své zlé cesty, ale prorok, který slyšel, co má dělat, tak se z nějakého důvodu, jestli měl žízeň, měl hlad a tak si říká, a tak když mi říká, že to anděl řekl, tak s ním půjdu, tak se nechává obelhat dalším a doplácí na to. Jestli prorok a prorok, kteří tam byli spolu. Není tady psaný o tom, co ten, proč si ho chtěl vzít zpátky, jestli to nějak jako si říkal ten druhý prorok, který ho přivedl zpátky, ten starý, jak je tady nazvaný, byl jeden starý prorok, jestli věděl, co tím dělá, jestli byl vlastně taky ovlivněn, že tím, co žil tam v tom městě, tak byl taky zlý a přesto si Bůh i skrze něho mluví a tady vykonává nějaký svůj soud nad tímhle prorokem, protože ho neposlechl. Protože Bůh je milostivý, ale zároveň vyžaduje naši poslušnost. V novém zákoně je, když i ve skutcích, jak je ten příklad toho, vlastně asi jeden z mála jediný, kdy tam umírají Ananiáš a Safira, protože lhali Bohu, protože prostě si mohli si nechat, ale zatajili to, zatajili, že si nechali nějaké peníze z toho pole, jak ostatní dávali a chtěli dávat, tak oni chtěli dát jen něco, ale nechtěli, aby to vypadali, že chtěli dát jen něco, chtěli před ostatního vypadat, že on dal všechno, my dáváme taky všechno, nic nám nezůstalo, ale Bůh to věděl. A tady vidíme, jak Bůh jedná, jak Bůh požaduje poslušnost potom. Ten prorok věděl, co má dělat. Ten muž boží, který tam přišel, měl od Boha jasný pokyn. Nevracej se, a přesto se tady na pokyn toho staršího proroka, který tam byl, který mu lhal, tak se vrací. A má to pro něj fatální důsledky v tom, že už se pak nevrátil zpátky domů a byl zavražděn lvem po cestě. Co nám to ukazuje? Na čím můžeme takhle přemýšlet, že když Boha známe, tak a my máme vlastně jeho slovo. A i takže my jsme zodpovědní za naše jednání, za to, co děláme. Nemůžeme pak, on se rozhodl, že poslechne toho druhého proroka. Na jednu stranu si potřebujeme navzájem věřit, důvěřovat si. A to je něco, co myslím, že potřebujeme se učit důvěře Bohu, sobě navzájem. Ale zároveň v tom potřebujeme, pokud to jde proti Božímu slovu. Tady v tom momentě ten prorok měl jasné Boží zjevení, jasné Boží slovo. My máme Bibli, máme to, co můžeme nacházet v Bibli, to, co můžeme se dozvídat z Božího slova. Tak jak k nám sám Bůh může mluvit, tak to máme. A to je něco, co by pro nás mělo být vodítkem. Ne to, že někdo řekne, protože můžou přijít lidé, kteří přijdou a v Boží jménu, tak jak Ježíš říká, že za ním chtějí přijít. Neznám vás. Což pak jsme ve tvé jménu neprorokovali, což pak jsme ve tvé jménu nedělali plno věcí. A Ježíš říká, neznám vás. To znamená, je tady to nebezpečí toho, že můžou být lidé, kteří se nás budou snažit svést. Aha, a to ne, že na to půjdou strany mimo Boha, ale i přes Boha. Takže budou říkat, Bůh mi řekl, Bůh mi ukázal, Bůh nás. Ale jelikož máme Boží slovo, které potřebujeme znát a z kterého vlastně potřebujeme čerpat, aby jsme tohle z toho dokázali rozsoudit, jestli teda mluví to, co říká ten druhý Bůh, nebo ne. Že dokonce apoštol Pavel v listu Galackým v první kapitole, tak tam můžeme číst, že od 6. verše, že divím se, že se od toho, který vás povolal k Kristovou milostí, tak rychle odvracíte k jinému evangeliu. Není jiné evangelium, ale jsou někteří, kteří vás uvádějí ve zmatek a chtějí Kristovo evangelium překroutit. Ať už z jakéhokoliv důvodu. Ale i kdybychom vám my, nebo sám anděl z nebe zvěstoval v evangeliu něco jiného, než to, co jsem vám zvěstovali, než to, co jsme vám zvěstovali, budíš proklet. I kdybychom vám my, nebo anděl, jak jsme řekli dříve, i nyní říkám znovu, jestliže vám někdo zvěstuje jako evangelium něco mimo to, co jste přijali, budíš proklet. A apoštol Pavel ukazuje, i kdybych já sám prostě šel a najednou se z nějakého důvodu, neříká, že to dělá, ale říká, i kdybych já vám tady říkal nějakou blbost, tak mi nevěřte jen, protože jsem Pavel. Prostě jsme pouze lidi a potřebujeme to rozsuzovat skrze to, co máme v Božím slovu. Potřebujeme být poslušní Božího slova v tom, jak nás Bůh vede, a ne poslušní lidem. Tomu, že někdo řekne, tohle bys měl udělat, tohle, a dát zaobalí to tím, že řekne, tohle mi řekl Bůh, že máme dělat. Pokud to je ve shodě s tím, co mluví Bible, není s tím problém. Pokud to jde proti, když ten prorok tady měl jasně od Boha řečený, nevracej se tam, Bůh mu to řekl a nechá se svést, tak pak si nesl následky toho své neposlušnosti. Bůh je milostivý, milosrdný k různým lidem, možná někdy o to víc k těm, kteří ho ještě neznají, protože mu tak na nich záleží, že? Tak jak tady k Jarobeamovi uzdravil ruku, nebo Ninive nechal přijít k sobě, nechal je činit pokání, když se to Jonášovi nelíbilo. Dával stále šanci Egyptu. A mohli bychom si pokračovat, že dal šanci nám. Ale pokud jsme se rozhodli, pokud následujeme Boha, tak si musíme být vědomi toho, nejenom to, že Bůh je milostivý, že má s námi soucit, ale že čteme Bibli, poznáváme Boha, máme nějaké poznání, každý na té cestě, někdo ho může znát pár let, někdo ho teprve bude poznávat, někdo ho zná desítky let. A přesto stejně, že Boha známe, to neznamená, že vždycky uděláme to správné. Protože jsme lidé, protože prostě ta tělesnost nás je a může tam zavládnout to, že si najednou řekneme, a chtěl bych se najíst, chtěl bych se napít, a na potřetí ten prorok, muž boží, jde a nechá se jídlem v podstatě vrátit zpátky, protože mu druhý prorok, že a dokonce toho proroka, který lže, si pak Bůh používá k tomu a mluví k němu, tak další proroctví o tom se nevrátí. Někdy jsou věci, které úplně třeba se nad nimi nám můžeme říkat, co, jak to ten Bůh má nastavené, jako někdy zasáhne, někdy ne. Ale z toho, co tady vidíme, tak bych viděl to, že Bůh, když už nám něco ukazuje, když už s ním máme ten vztah, tak o to stejně tak, jak je potom psáno, že když jste někdo učitel, tak budete souzení přísněji. Takže tam Bůh, my bychom rádi měli to všechno zakategorizované, jak to je, ale Bůh má prostě svoje měřítko, vidí do nás a prostě když Boha známe, když ho následujeme, tak o to přísnější vlastně požadavky. Přestože je milostivý, přestože má s námi soucit, tak přesto po nás požaduje poslušnost. Protože už ho vlastně známe. Protože už můžeme slyšet jeho hlas. Můžeme rozumět tomu, co po nás chce, ať už skrze Bibli, nebo skrze to, když se modlíme a poznáváme, kam nás Bůh chce vést. Ale Bible je v tomhle tom samozřejmě základ toho božího zjevení a měla by nám být, je naším měřítkem toho, jestli to, co prožíváme s Bohem, je pravdivé. Jestli to vlastně naše prožívání nás někdy může chtít víc. My sami se můžeme do něčeho přesvědčovat, že tohle po nás Bůh chce. A pak je důležité pro nás si říct, je to v souladu s Biblí, s tím, co čteme v Božím slově, to je pro nás měřítko toho, jestli to je od Boha. A to bychom samozřejmě pak mohli, máme plno. Ale to je na každém z nás, že jo? Tak jak tady ten prorok sklidil své následky, tak pokud my, podle toho, jak my budeme žít, tak my budeme sklízet to, jak žijeme. To, co zasadíme, to sklidíme. Potřebujeme tedy v tom poznávat Boha a uvědomovat si a být v tom stále, mít takovou pokoru v tom, že i já sám sebe můžu oklamat, protože může mě svést moje tělesnost a to, co by třeba moje tělo zrovna chtělo, tak být si vědom toho, i přesto, že už Boha následuji, jak dlouho chci. Někteří z vás možná desítky, 30, 40, nevím jak dlouho, 40 let, možná a někteří lidi budou nebo mimo, tak každý jsme na té cestě někde, ale přesto si furt potřebujeme uvědomovat to, že Bůh nás je milostivý, ale zároveň touží potom, když ho poznáváme, aby jsme se pokořili jemu, a zároveň nás učí skrze jeho slovo. A proto potřebujeme každý z nás vlastně sami za sebe studovat Boží slovo. Ano, máme tu vyučování, můžeme se o tom mluvit, můžeme se o tom sdílet, ale potom to vlastně to, jak my Boha poznáváme, to, jak my Možná některým věcem věříme, že apoštol Pavel mluví o tom, že to, co není z víry, je hřích, tak prostě když něčemu věříme, že to máme, nemáme dělat, tak podle toho jednejme. Víra je založená na tom, nebo má mít důsledky v tom, jak jednáme, co děláme. A tak učme se spoléhat na Boha v tom, že máme jeho slovo. Konzultujme to, klidně raďme se mezi sebou, ale každý jsme v tomhle tom na jednu stranu zodpovědní před Bohem, sami za sebe. Máme možnosti, můžeme vyučovat každý můžeme nějak přispět do toho, když se sdílíme tím, jak Boha poznáváme, ale potom je na nás, jestli to, co řekne Vašek, nebo to, co řekne Marek, nebo Jarka, Lara, tak jestli to taky vidím, že to se to shoduje s tím, anebo jestli to nejde, tak nejde souladu s tím, jak já poznávám Boha. A to je na mě a na každém z nás. A stejně vy, směrem ke mně a ke komukoliv dalšímu, kdo je okolo vás. A když byl, a v tomhle z toho můžeme vidět, to jak byl apoštol Pavel na jednu stranu, šel mezi lidi, přivedl mnohé žou na misijních cestách, a přesto potom říká, i kdybych já sám mám zvěstoval něco jiného, než co jsem vám říkal poprvé. Budiš proklet. Prostě je to, kdybych vám říkal já sám nesmysl o tom, co Bůh dělá, že a šlo by to proti tomu, co už jsem vám řekl, co už víte, že je pravda, co se nějakým způsobem třeba i potvrdilo v tom, jak tam byl mezi, že my tady máme nějaký částečné záznamy něčeho, ale život... Kdyby se měl sepsat život všech lidí, kteří věřili Boha a to, co Bůh k tomu dělal, tak bychom nedělali nic jiného, než bychom četli, až bychom to všechno nestihli přečíst. A přesto vidíme, jak Pavel v tomhle tom se pokořoval a pokořoval pod Boha. Stále chtěl poslouchat Boha v tom, kde ho povede. A tak to bych přál každému z nás, aby jsme v tom hledali, aby jsme si opravdu nacházeli i ten čas na to být my s Bohem. Nejenom, když jsme tady spolu, ale potom je to o tém našem životě během celého týdne. To, co děláme, to, jak přemýšlíme, to, jak jednáme, jestli vůbec jsme s Bohem, jestli si čteme jeho slovo, tak aby to, co čteme, mohlo nám pomáhat v tom vědět, co máme dělat, jak máme jednat, protože Bůh je milostivý. Ale když ho poznáváme, tak vyžaduje naši poslušnost. Pane, tak ti děkuju za to, že můžeme tebe poznávat jako Boha, kterému záleží na nás, který se nám dal. Dal se nám svou milost, že jsme tě mohli poznat, že jsi obětoval Ježíše, svého jediného syna, aby my jsme mohli přijít k tobě. No přesto můžeme vidět i tu hnutí toho, že když tě poznáváme, tak to není jenom o tom, že jsi milostivý, že nás miluje, že ti na nás záleží, ale že ti na nás tak záleží, že nechceš, aby jsme sešli z té cesty za to, že chceš, aby jsme ti byli poslušní, aby jsme jednali podle toho, co nám ty ukazuješ. A tak tě prosím, abys tak nám každému dával to pokorné srdce, tak jak můžeme vidět i u Pavla, že i kdyby on sám, jak píše, kdyby někdo od něj měnil, přidával k tomu, co už zvěstoval, tak to prostě ho neměli poslouchat, jak psal Galackým. Měli být proklet. A tak prosím, ať tak v tom dokážeme být tak pokorného srdce. Tak pokorní v tom, že si uvědomíme, že my se dokážeme možná i sami sebe svést, tak ať v tom můžeme rozsuzovat naše myšlenky a naše jednání skrze tvé slovo a to, ať nám pomáhá v tom jít za tebou, poslouchat tě a následovat tě celé v našem životě. Tak tě prosím, abys nám v tom každému pomáhal, abys tak ty byl oslaven v našich životech. Díky tobě za všechno, co děláš a za to, že jsi dobrý a zároveň spravedlivý. Amen.